Eli vieraana meillä on tänään täällä asuntosalkurakentajilta Pekka Väänänen. Pekka on asuntosijoittaja, yrittäjä, muutama vuosi sitten
jättänyt perheenisä.
Muutama vuosi sitten jättänyt pankissa hommat ja siirtynyt täyspäiväisesti tähän näin. Tervetuloa, Pekka.
Kiitos. Kiitos, kun kutsuttiin. Tai en tiedä, kutsuttiinko, mutta tässä sitä nyt ollaan.
Teidän nettisivut asuntosalkurakentaja.fi, niin kerro, miten teidän toiminta sai alkunsa.
Joo, miten se sai alkunsa. 2012 ostettiin eka kämpi. Tai sitä ennen luettiin, tai veli Mikko luki tämän Kiosakin kirja, sama minkä sä rikasi sekä yhä isä. Ja sitä ennen oikeastaan oltiin sijoitettu osakkeisiin asuntosijoittaminen tuntui ihan vieraalta siihen asti. Tai ei tiennyt sitä oikeastaan mitään. Sitten kun luki sen Kiosakin kirjan, niin siitä niin kuin valkeni se koko homma ja se ydinajatus siihen, että asuntosijoittamiseen ja yleensäkin tuohon niin kuin ajatteluun. Siitä sai niin kuin idean, että pitäisikö semmoista asuntoa niin kuin ostaa, ja ei sitä tainnut mennä sitten muutama viikko, kun ensimmäinen oli hankittu. Ei ollut oikeastaan rahaa ja osaamista rajallisesti, mutta kentälle vaan suoraan. Ja takaajan avustuksella sitten ostettiin ja siitä se innostus sitten lähti. Ja
mistä te ostitte teidän ensimmäisen sijoitusasun?
Se oli tuosta Seinäjoelta.
Joo,
28-41. Semmoinen heikkokuntoinen, mutta me nähtiin heti, niin kuin ajateltiin, että tämä on niin kuin, siellä oli hiekkaa lattialla ja keittiö, 60-luvun alkuperäinen keittiö. Mutta siinä yhtiössä oli tehty putkiremontti justiin ja siinä oli liikehuoneisto ja alakerrassa maksoi 1,5-kertaista vastiketta. Se oli niin kuin numeroinnin se puolesta hyvä ja tehtiin remontti siihen ja takaa ja saatiin pullautettua arvoa nostettua sillä heti siitä pois. Siitä se innostus lähti ja 2014 vaihdettiin osakeyhtiö pystyyn sitten, kun oli jonkun verran kertynyt kesällä verotuksen takia ja ei silloinkaan nyt ollut ajatuksena, että vielä niin kuin pari vuotta siitä, että tehtäisiin täyspäiväisesti. Mutta sitten 2015 jostain sain idean pistää tämmöisen nettisivuston pystyyn tai kirjoitella omia juttuja. Ajatuksia, kun oli kovasti innostusta aiheeseen ja ehkä oli ajatusta kans niin kuin sitä, että saa sitä kerrytettyä yleisöä ja lukijoita ja oli ajatuksena, että jos kirjoittaisiin kirjan aiheesta ja saisi niin kuin tuolla, kirjoitin sinne e-kirjaan sinne, mitä saisi sitten ladata. Se alkoi siitä yhtäkkiä sitten kasvamaan ja kontakteja kertyi sitten sitä kautta ja se kirjan kirjoittaminenkin oli siinä tapetilla, mutta se sitten oli jo itse asiassa ajatuksista aika pitkällä, mutta se sitten jäi ja ehkä ihan hyvä niin. Siitä vaan täysin ja eteenpäin.
Mikäs teidän ydinbisnis tällä hetkellä on? Mitä te teette?
Meidän ydinasia, mihin me keskitytään, on tarjota piensijoittajille tai asuntosijoittajille mahdollisimman hyviä sijoitusasuntoja.
Ja mitä kaikkea sitten pitää sisällä?
Niin, millaisia asuntoja.
Niin, mitä te tarjoatte teidän asiakkaille tällä hetkellä?
Sekä uudiskohteita perustuu määräalennuksiin. Me saadaan neuvoteltua ihan hyviä uudiskohde. Tämmöisiä diilejä, että sitten niin kuin yksittäinen ostaja saa ostettua sen sitten siihen meidän isompaan asuntomäärään perustuen edullisemmin meidän kautta sen yksittäisen asunnon. Ja sitten kanssa niitä vanhoja käytettyä, että me ostetaan. Aiemmin ostettiin muutaman asunnon kokonaisuuksia ja myytiin niitä sitten eteenpäin. Ja nyt sitten tänä kesänä ostettiin ensimmäinen kokonainen kerrostartoista Rovaniemeltä ja teiltä ollaan ostettu. Ja yhdessä varmaan tehdään jatkossa paljon, ainakin näiden käytettyjen kohteiden kanssa.
Kyllä. Okei, sitten ollaan myös Pekan veli Mikko asuntosalkurakentajilta paikalla, niin onko sulla Mikko jotakin lisättävää tuohon Pekan tarinaan?
No ensinnäkin kiitos, kun pääsin mukaan tänne ja Pekka tuossa aika tyhjentävästi tuon meidän tarinan tuosta avasi, niin ei nyt tässä kohtaa tuu muuta mitään lisättävää.
Oliko se teidän ensimmäinen sijoitusasunto, minkä ostitte siltä Seinäjoelta, niin Seinäjoki on siis teidän kotikaupunki, että aloititte tavallaan siitä sitten omilta nurkilta, tai ainakin siitä lähettyviltä, niin missä nykyisin asutte. Teitte kuitenkin ensimmäisen sijoituksen semmoiselle alueelle, minkä tavallaan niin tunsitte, niin oliko se niin onnistunut sijoitus se teidän eka asunto?
Joo, eli itse asun Seinäjoella, ollaan siitä vierestä Lapualta niin kuin kotoisin, mutta Seinäjoen markkina siinä tuli niin kuin ensimmäisenä tutkittua ja alueet sillä lailla tuttuja, niin sinne uskalti sitten hyvillä mielin niin kuin sieltä lähteä aloittamaan. Ja sitä nyt lähinnä sitten seurattiin, niin löytyi se eka sopiva kohde ja meidän mielestä se oli hyvin onnistunut sijoitus, että saatiin ihan kohtuullisella hinnalla. Tehtiin itse siihen halvalla sitten vähän remonttiin, sitä kautta saatiin arvoa nostettua ja nyt itse asiassa viime vuonna me se sitten myytiin se kohde ja siitä jonkinlainen myyntivoittokin sitten saatiin ja koko ajan se oli käytännössä sitten vuokrattuna myös.
Se oli niin, että se vuokrattiin niin kuin sesonkina elo-heinäkuussa ja sitten se taisi joka vuosi tyhjentyä. Aina opiskelija muuttui siihen ja sitten se aina yksikin päivä, oliko se 2 tuntia torissa se kämppä, niin se oli vuokrattu. Sitten, että siinä on niin kuin kans, ehkä siitä sai hyvän kuvan tuosta asuntosijoittamisesta, että tämä meni aina vuokralle, mutta oli sitten nyt ehkä ajateltukin siinä, että sen saa sitten sesonkin uudelleen vuokrata, että jos se tyhjenee. Mutta on, että tehtiin remontti, niin muistaakseni meikäläinen sitä nakutti melkein eniten siellä, että Mikko taisi pelata jalkapalloa vielä enimmäkseen silloin.
No, olin suunnittelussa mukana ainakin.
Kyllä.
Hyvä. Mutta niin kuin yleensäkin se, että ensimmäinen ostos, niin fiksua tehdä sinne paikoille, mitkä tuntee itselle tuttuja.
Kyllä.
Että sitten kun vähän kokemusta kertyy ja näin, niin sitten ehkä lähtee vertaan enemmän skalaamaan.
Ja ainakin nyt tuntuu noiden teidän kommenttien perusteella, että olitte kuitenkin tutkinut sitä taloyhtiön kuntoa ja näin päin pois. Että te olitte kuitenkin ihan niin kuin kartalla tavallaan sitä sijoitusta tehdessä.
No, joo, siihen kokemukseen peilaten, mitä siinä vaiheessa hyvin vähän oli, niin siihen nähden ehkä koitettiin tutustua niin hyvin kuin mahdollista. Mutta jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ehkä ei välttämättä noista taloyhtiön asioista vielä, niin kuin remonteista sun muista, niin hyvin vielä tiedetty silloin.
Niin, siinä on putkiremontti tehty, niin emme ymmärretty, että siinä on viemäritti siinä talossa, tai sitten, että niin kuin putkiremontti. Mutta siinä oli siis, oliko ne sukitettu ne viemärit ja käyttövesiputket uusittu.
Joo, se oli niin kuin etuoven kautta välittäjällä myynnissä, että sitä kautta ostettu, ja eipä sen jälkeen kovin montaa ole sitä kautta taidettu
no, ostaa. No.
Hyvä. Me voitaisiin sitten mennä tähän varsinaiseen päiväaiheeseen, mihin valikoituu 2 eri asuntostrategiaa ja niiden vertailu. Ja me oikeastaan valikoitiin tämä strategia, koska meillä on niin kuin hyviä näkökulmia meidän mielestä niin kuin tavallaan molempiin strategioihin, ja me molemmat tahot noudatetaan näitä molempia strategioita. Niin tarkoitus on tästä, että keskustellaan tästä niin kuin aiheesta ja käydään eri näkökulmista sitä niin kuin läpi. Ja voitaisiin aloittaa tuosta ostaja-pidä-strategiasta, että mitä hyviä ja mahdollisesti huonoja puolia siinä niin kuin on. Niin, mä heitän pallon Pekalle, niin aloita sä.
Epäitsekkäästi heitit pallon mulle sitten. Sehän on se ostaja-pidä niin kuin mun mielestä ja monen mielestä niin kuin onkin, niin se koko niin kuin asuntosijoittamisen perusajatus. Että ostat semmoisen omaisuuserän, mikä tuottaa sulle kassavirtaa ja sitten ehkä se arvokin siinä matkan varrella nousee. Ja niin kuin sitäkin osakin ajatusmallista, että varat sarakkeeseen, keräät semmoista omaisuutta, mikä sulle tuo lisää sitten sitä tulopuolta, eli vuokratuloja tässä tapauksessa. Ja kun sitä aktiivisesti siinä matkan varrella kasvattaa, niin siitä syntyy semmoinen lumipalloefekti sitten ajan saatossa.
Kyllä. Ja jos miettii, että miten sitä pystyy hyödyntämään kaikista parhaiten, niin jos käyttää niin kuin esimerkiksi velkavipua paljon asuntosijoittamissa, niin yleensä ne vuokratulot menee aika pitkälti sitten lainojen lyhennyksiin ja mahdollisesti myöskin verojen maksamiseen. Sitä kautta sitten tulee taas niin kuin vapaata vakuutta ja sitten pitää vaan uudelleen rahoittaa, hakee uusi laina vanhojen tilalle, millä pystyy rahoittamaan sitten uusia kohteita ja sitä kautta pääsee niin kuin, saa eniten irti korolle
efektistä.
Ja jos nyt miettii ostaja-pidä-strategiaa, niin siinä on niinku mun mielestä kulut niinku niin maltilliset kuin vaan pystyy niinku olemaan, että Silloin kun sä ostat asunnon, niin sulla menee varainsitoveroa ja mahdollisesti jotakin pankin lainamistopalkkiota tai muuta, mutta sen jälkeen niin kun se on aika pitkälti sitä vaan, että vuokrat tulee tilille ja maksat niistä vastikkeet, niin sen jälkeen niin kun kulut on niin kun hallinnassa.
Niin, toki tietysti yhtiöstä kiinni, että pitää ostaa hyvästä yhtiöstä.
Kyllä.
Ettei ehkä semmoista välttämättä, missä on kaikki korjausvelat, on niin kuin mukana siinä, että putket ja ikkunat ja parvekkeet ja hissit ja sun muut tulee siinä sitten.
Että. Kyllä. Siinä on ihan tärkeää se tavallaan, että ostovaiheessa ottaa huomioon sen, että sitä tulee pitämään sitten pitkään omistuksen, niin ymmärtää sen, vaikka niin kuin, miltä se asunto näyttää 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä, että minkälaisia korjauksia siihen tulee eteen ja mistä se asunto on ostettu, että miten sen alueen, niin kuin, mikä on sun paras arvaus siitä, miten se kaupunki tai miten se alue tulee kehittymään ja mahdollisesti sen asunnon hinta.
Niinpä kyllä, niin kuin, jos tätä ajattelee niin kuin pidemmällä aikavälillä, niin kyllä se sijainti on kuitenkin aika lailla se, mikä sen niin kuin mun mielestä ratkaisee sen homman, että jos sä ostat semmoista paikkaa, missä asumisen kysyntä on niin kuin hiipumaan päin, niin sehän niin kuin sitä yhtälöä heikentää sitten koko ajan, että mikä se on sitten se vuokrataso 10 vuoden päästä ja vuokrattavuus. Ja sitten, että jos se pitäisi myydä, että saako sitä myytä, millä hintaan sen saa myytyä.
Kyllä. Sitten jos lähtee taas haastavimmille paikkakunnille, niin se pitää olla tosi kova se vuokratuotto. Että se voihan sen silleenkin laskea, että okei, että 10 tai 20 vuoden päästä sillä ei ole vaikka mitään arvoa sillä asunnolla.
Se on silti tuottanut,
että sä oot saanut vaikka rahaa jo kolminkertaisesti takaisin sen 20 vuoden aikana. Että siinä niin kuin vuokratuotto on reilusti niin kuin 10%.
Kyllä, joo. En sano, että välttämättä huono sijoittaa minnekään huonoon paikkaan. Että jos sä saat 14% vuokratuottoa, että sä saat hyvästä paikasta 5,5%. Että kumpi se sitten on se kokonaiskuvassa niin kuin parempi sijoituksena. Mutta ehkä niin kuin yleisemmin tämmöistä varmaa ostajapidä strategiaa, niin on se, että sä ostat se hyvästä paikkaa, hyvästä yhtiöstä, hyvän kokoinen asunto.
Kyllä. Ja sitten tietysti verotusta kannattaa myös miettiä sit siinä vaiheessa, että veroihin menee yllättävän paljon niin kuin, rahaa. Niin kannattaa ainakin pohtia sitä, että ottaako uudiskohteita salkkuun mukaan, jolloin se verokertymä sitten pienenee.
Joo, mun mielestä tuohon viitaten, niin toi ostaja-pidä-strategiassa, niin ne uudiskohteet sopii siinä mielessä hyvin, että sä pystyt sen pääomavastikkeen tosiaan vähentämään niistä tuloista ja sulle ei tule vuosittain maksettavaa veroa, mutta sä pystyt silti niin kuin uudelleen rahoittaa niitä, kun sieltä vapautuu sitä vakuutta, niin siinä mielessä ne sopii aika hyvin tuohon strategiaan.
Sitten siinä on kanssa, että jos sulla on joku oikeasti, että sä löydät jonkun oikeasti hyvän sijoitusasunnon, niin kyllä sun kannattaa niin pitää sitä niin pitkään kuin vaan mahdollista. Että jos sä myyt sen eteenpäin, niin sä saatat saa siitä jonkunlaisen myyntivoiton, mutta sitten se tuotto voi olla tosi paljon kovempi, jos sä pidätkin sitä niin pitkään. Vaikka jos miettii jotain Helsingin keskustassa olevia kämppiä, mitä jotkut on ostanut monta kymmentä vuotta sitten, niin kyllä ne on aika tyytyväisiä siihen, että ne on pitänyt niitä, eikä ne on myynyt niitä tässä välissä pois.
Vaikka nekin Helsingin hinnat on, aina sanotaan, että ne on kuplassa, mutta onko ne nyt kuplassa, niin sitä ei kukaan tiedä sitten, että ne taas on 20 vuoden päästä, miten ne oli 20 vuotta sitten.
Joo, tuohon tekisi mieli kysyä Henkalta, että missä tilanteessa sä myisit tämmöisen ostaja-pidä-ajatuksella ostetun asunnon, että mitä voisi olla semmoisia syitä, miksi sä kuitenkin päätyisit myymään semmoisen asunnon?
No joo, siinä on varmaan useampiakin, sitten mennään ehkä tuohon toiseen strategiaan vielä vahvemmin. Jos miettii vielä tässä tätä, mitä mulle tuli vielä ainakin yksi mieleen, niin että minkä takia tämä ostaja-pidä-strategia voisi olla parempi, niin se, että löytääkö yhtä hyviä kämppiä tilalle. Et jos on semmoinen ostaja, joka oikeasti etsii, käyttää vaikka ihan julkista markkinaetuovea, ja se löytää ehkä 1-3 semmoista oikein helmeä sieltä vuoden aikana, niin jos se menee myymään ne eteenpäin, niin se myyntivoitto voi olla paljon pienempi kuin se, että jos oikeasti löytää vaan vähän kohteita, mihin riittää rahat, niin parempi ne on niin kuin pitää sitten itselle.
Kuulijoita varmaan voisi kiinnostaa, että missä tilanteessa tuommoinen niin kuin ostaja-pidä-strategia on hyvä ja kenelle se niin kuin sopisi. Niin mä heitän nyt vuorostaan pallon Henkalle.
Ainakin semmoinen, jos kaikille semmoiselle sijoittajille, ketkä miettii, että ne kerryttää pikkuhiljaa varallisuutta asuntosijoittamisen kautta. Niin minusta tuo ostaja-pidä-strategia on semmoinen ehdottanut. Että jos lähtee vaikka 20-30 sijoittamaan ja ajattelee, että eläkepäivinä tai sanotaan 10-20 vuoden päästä on sitten reilusti kertynyt kertynyt varallisuutta, mistä saa tarvittaessa esimerkiksi niin, kuin sen verran, niin paljon tuloja, että ei ole riippuvan enää palkkatuloista. Kaikille semmoiselle ostajapidastrategia on mun mielestä ainakin hyvä.
Niin se on semmoinen turvallinen. Turvallinen saa niin kuin pitkällä aikavälillä kerrytettyä lisää niin kuin varallisuutta. Ja niin kuin ehkä semmoiselle mun mielestä, kellä ei ole välttämättä, niin kuin kukaan ei ajattele, että se on sen päätoiminen tai ei tee sitä niin kuin 2 tuntia päivässä sitä hommaa. Että esimerkiksi vaihtoehtona tilisäästämiselle, niin ostaa 1, 2, 5 asuntoa siihen, mitkä pyörii siinä niin kuin kaiken muun elämän ohessa. Niin ehkä semmoiselle.
Kyllä, tuohan niin kuin aika passiivinen tavallaan strategia tuo ostaja pidää, ja se on niin kuin vähän vaivainen. Että sit jos miettii sitä, että sä koko ajan yrität ostaa ja myyä asuntoja eteenpäin, niin se on sitten taas semmoinen, että se vaatii aikaa huomattavasti enempi. Tämä on semmoinen kuka haluaa kuitenkin suoraan sijoittaa asuntoihin, mutta just pystyy ihan hyvin käymään päivä tuossa normaalisti, eikä kulu liikaa aikaa ja vaivaa näiden asuntojen parissa.
Mutta se on myös niin kuin ei edes mitään hirveitä glamouria siihen liity. Että se on semmoista loppujen lopuksi aika tylsää sitten, että ei sitä ehkä niin kuin päivittäin kannata katsoa, että onko tullut vuokratilille ja miten ne arvonmuutokset on mennyt ja näin. Että tämmöiselle treidaajatyyppiselle henkilölle niin on ehkä vähän tylsä.
Kyllä.
Se
voi olla hyväkin, ettei aika kulu siihen. Mun mielestä on tosi tyhmä, että nämä osakesijoittajat käy päivittäin katsomassa paljonko niiden salkuarvoa. Mun mielestä se on kyllä aikamoista ajantuhlausta niin kun käyttää aikaa siihen, että kannattaisi keskittyä mieluummin, miten sinne salkkuun saa enempi euroja.
Niinpä. Toki on niin kuin hyviä treidaajiakin, mitkä tekee sitä, mutta se on eri.
Joo, se on eri.
Että ehkä semmoiselle niin kuin kärsimättömälle kaverille niin voi olla, että joku muu homma kuin asuntosijoittaminen, ostaa ja pidä strategia asuntosijoittaminen olisi niin kuin sopivin keino.
Kyllä. Siirrytäänkö me sitten seuraavaksi tuohon osta- ja myy-strategiaan?
Joo.
Mikko kysyi äsken tuossa, että mitkä olisi niitä syitä, minkä takia mä kuitenkin sitten päätyisin myymään kohteen eteenpäin. Niin ainakin mulle tulee yksi mieleen se, että jos markkina kuumenee niin kuin selvästi, että asuntojen hinnat nousee niin kuin reilusti eteenpäin ja mä saisin sitä asunnosta niin kova hinnan, että mä en olisi itse enää tyytyväinen niin kuin siihen vuokratuottoon. Esimerkiksi jos mä oon ostanut vaikka jonkun asunnon vaikka 6% vuokratuotolla, sitten sen muutamassa vuodessa, niin sen vaikka vuokra olisi pysynyt suurin piirtein siinä samana, mutta sitten se alueen hintataso on vaan noussut älyttömän paljon niin kuin korkeammaksi. Vaikka sen ansiosta, että on onnistunut itse löytämään se asunnon sieltä niin kuin hyvältä alueelta, niin jos mä saisin sitten myytyä se vaikka 4% vuokratuotolla eteenpäin, ja mä ajattelin sille, että mä en ikinä itse ostaisi 4% vuokratuotolla tuolta asuntoon, niin mä saisin niin kuin mielestäni sitä huomattavasti paremman hinnan sitä asunnosta, mitä mä olisin itse vaikka valmis sitä maksamaan, niin ehkä siinä tapauksessa mä voisin harkita sitä myyntiä. Siinä on kuitenkin sitten se, että sitten joutuu maksamaan verot sillä hetkellä sitä myynnistä, niin sen pitää oikeasti olla niin kuin sen myyntihinnan reilusti niin kuin oikeasti tosi kova, että se kannattaisi tehdä. Tämä nyt oli yksi asia, mitä mulle tuli mieleen.
Niin mun mielestä taas niin kuin riippuu sen henkilön niin kuin tavoitteista ja strategiasta ja niin kuin mikä siinä on niin kuin tähtäin siinä toiminnassa. Että niin kuin jos ajattelee itseä, että meillä me ostettiin se ensimmäinen asunto, mäkin olen vähän tämmöinen kärsimätön luonne ja asiasta on innostunut, No sitä me ei myyty, me saatiin sitä sitten nostettua sitä arvoa ja sitä olisi voinut sitten uudelleen rahoittaa jossain vaiheessa, mutta niin kuin, että jos sä aloitat nollilta ja sulla on vähän pääomia, niin jos sä löydät halvalla kohteen, mikä on selvästi alle markkinahinnan, niin tiedät, että sä saat sen vaikka sen Suomen pääoman tuplattua ja ehkä sillä ostettua 2 asuntoa, niin mun mielestä niin kuin semmoiselle taas voisi toimia, että
sitten ehkä tietysti, että jos sä oot epäonnistunut pikkusen jossain hankinnassa ja sä oot kehittynyt asuntosijoittajana, että sä pystyisit vaihtamaan sen yhden kohteen niin kuin parempaa, niin sitten se myynti voi olla kans ihan järkevä vaihtoehto. Että sä oot ostanut vaikka 54-sen kaksio ja sä oot silleen, että että ei tää tuotto nyt tässä niin hyvä ole ja sä et näe, että se arvonkehityskään sillä asunnolla olisi niin hyvä, että mieluummin siitä vaikka viereisestä talosta tai samasta taloyhtiöstä olisi vaikka myynnissä yksi, että sä oot silleen, että näin itse, että tuo olisi kyllä parempi sijoitus, niin ei se välttämättä huono myös se kaksio pois ja ostaa se yksiö sitten tilalle.
Joo, itse kanssa vähän mietin, että se ei ole ehkä helppo niin kuin myöntää itsellensä, että on tehnyt sen huonon sijoituksen. Ostanut vaikka semmoilta alueelta, joka kehittyy niin kuin huonoon suuntaan. Niin siinä kohtaa ehkä se myynti voisi olla järkevämpi. Sitten taas heitit tuon esimerkin, että se on markkina kuumentunut. Niin siinä taas mun mielestä myös hyvä vaihtoehto on tehdä se uudelleen rahoitus. Se on, koska sä saat sen arvon nousun sieltä niin kuin ulos ilman, että toi verottaja tienaa siinä yhtään mitään. Että
kyllä
se siinäkin pitäisi mun mielestä saada niin kuin tosi hyvä hinta, että sä lähtisit niin kuin sitä sun osta-pidä-strategiaa niin kuin muuttaa siitä syystä.
Kyllä.
Et mieluummin ehkä tuo, jos ne alueen kehitysnäkymät on oikein kovasti heikentynyt, niin se voisi olla ehkä niin kuin perustellumpi syy myydä. Toki tappiolla on aika paljon vaikeampi myydä kuin niin kovasti voitolla, että se vaan on sijoittajalle vaikeampaa, mutta
siinä saa sen tämän veroedun, kun myy tappiolla sen asunnon niin, pois, niin tämä on vähän niin kuin käänteinen asia tuohon myyntivoittoon.
Mutta sitten jos niin kuin miettii meidän alkuvaiheita ja 2012 ostettiin ensimmäinen käytännössä ilman niin rahaa ja siitä kuitenkin 4 vuotta vähän päälle, niin ollaan päästy siihen, että mäkin pystyn jäämään sieltä pankista pois. Niin se ei olisi ostaja-pidä-strategialla sitten onnistunut, että se, että mekin alkuun ostettiin ja sitten jotain asuntoa remontoitiin ja sitten saatiin se myytyä sitä kautta jonkinlainen myyntivoitto ja päästiin eteenpäin. Se on se, mikä meille on se niin kuin kasvun mahdollista.
Kyllä. Tässä. Eli tavallaan jos on alussa rajallinen pääoma, mitä käyttää ja on enempi aikaa käytettävissä, niin silloin kannattaa ehkä miettiä tätä ostajan myy-strategiaa.
Tai jos sä remontoi ja myy, niin, että
kyllä.
Eikä mä tiedä, oliko meilläkään sitä aikaa, mutta sitten käytettiin kaikki illat ja viikonloput ja näin sitten siihen hommaan. Että ei se sitten, jos on niin kuin innostusta ja se ei tunnu niin kuin väkinäiseltä ja se on mukavaa, niin vaikka senka laminaatin laitto on mukavaa ja sullakin on kokemusta siitä.
Mä en ole kyllä tainnut koskaan laittaa laminaattia lattia, että mä oon ehkä vähän muita remontteja tehnyt vuosia sitten. Mutta
mut niin kuin yksi esimerkkinä voin kertoa, yksi tuttu tuosta viime kesänä pyysi käymään, että haluaisi, niin kun oli lukenut noita tai juttuja, meidän juttuja, että oli kiinnostunut asuntosijoittamisesta ja haluaisi aloittaa ja oli jonkunlainen alkupääoma, mutta siinä sitten juteltiin ja he päätyivät sitten ostamaan tämmöisen rivitaloasunnon ja remontoi, sai aika edullisesti. Katsottiin sitä vähän yhdessäkin, että se voisi sopia niin kuin flippauskohteeksi, eli ostaa, remontoi ja sitten myy. Mutta se oli taas semmoinen kohde, että se olisi sopinut niin kuin pitokohteeksikin hyvin. Että se olisi niin kuin, jos se myynti ei siinä onnistu, niin se riskiä rajaa se, että se olisi hyvin toiminut sitten niin kuin tuohon ostaja-pidä-strategiaan. Mutta siinä kävi niitä lukemia, muista siinä yhdessä artikkelissa avattiinkin sitä, mikä löytyy sieltä meidän nettisivuilta. Mutta tekivät, ostivat ja hyvän suunnitelman saivat siihen ja toteuttivat hienosti sen remontin ja muistaakseni 10 000 euron voitonkin teki siitä. Muutamassa kuukaudessa siitä projektista ja nyt sitten minä olen ostanut kaksi pitokohdetta omaan salkkuunsa, että siinä on myös niinku mukava sivusta katsoa, kun joku onnistuu ja pääsee sitä kautta niinku sitten eteenpäin. Et heidän, niinku, mitä nyt juteltu sen jälkeen, niin strategia on vähän semmoinen, että yksi tämmöinen flippauskohde. Ja sitten kun semmoisen saa onnistumaan, niin ostaa yhden pitokohteen ja sitä kautta koittaa niinku saada vauhtia siihen asuntosijoitussalkun kasvattamiseen. Ei se toki helppoa, ja niitä ihan joka oksella on niitä tommosia, että saat varmasti ostettua halvalla ja myytyä eteenpäin. Mutta on se mahdollista.
Kyllä. Tämän strategian haastavuutena on just se, että sun pitäisi koko ajan löytää niin kuin hyviä kämppiä, mitä sä saat niin kuin edullisesti ostettua. Että me ollaan varmaan molemmat sitä mieltä, että se bisnes tehdään siinä ostovaiheessa, ei myyntivaiheessa. Että jos homma perustuu siihen, että sä saat myytyä tosi korkealla hinnalla näitä asuntoja eteenpäin, niin se saattaa joskus onnistua tuurilla, että saa jonkun kova hinnan jostain asunnosta ja tekee sillä bisnestä, mutta lähtökohtaisesti pitää onnistua löytämään edullisia kämppiä ja myyä niitä kohtuuhinnalla eteenpäin.
Joo, ja nimenomaan se, niin kun se arvon nousu siinä, niin sen ei saa niin kun perustua siihen oletukseen, että yleinen hintataso nousee. Tai alueen hintataso nousee, että sä saat 2 vuoden päästä tästä niin 10 000 enemmän. Et esimerkiksi niin kun, me ei olla mun mielestä itse niin kun yhdessäkään asunnossa tienattu euroakaan sillä, että yleinen hintataso olisi noussut. Että se on niin kuin sanoit, niin aina siinä ostovaiheessa tehdään se voitto, jos tehdään.
Kyllä. Viime aikoina ehkä asuntojen hinnatkaan ei ole kehittynyt ehkä niin paljon.
Alueittain
tietysti jonkun verran eroa, mutta ehkä jotenkin jos miettii historiaa, niin jotenkin tuntuu, että jotain niin kuin kovempia arvonnousuja on tullut niin kuin aikaisemmin kuin tässä niin kuin viimeisen vaikka 5 vuoden aikana.
Niin, on tullut 90-luvusta 2005-vuoteen tyyliin. Siinä välillä varmaan on tullut sitä arvonnousuakin eri lailla.
Tietysti me touhutaan pääasiassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Niin. Puhutaan vähän sillä tavalla taas näistä asioista, että sitten taas jossain Helsingin keskustassa on ollut koko ajan pelkkää nousua, ja joku niin. Kuulija ihmettelee nyt, mitä me täällä puhutaan.
Me ollaan tältä maalta, niin
ei me sinne Kehä kolmosen sisälle paljon olla sekaannuttu toistaiseksi. Olikos muuta tuohon nyt sitten?
Joo, mutta jos miettii taas, että miten toi ostamyystrategia toimii niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, niin, jos miettii, että sä ostat nyt jonkun kämpän ja sä onnistut myymään sen vaikka niin kuin 3 kuukauden sisällä niin kuin eteenpäin. Ja jos sä saat siitä vaikka niin kuin 1 kuukauden... Tai siis 1 vuoden vuokratuotot saat itselle sitä myyntivoitolla. Jos ajatellaan, että joku kämppä tuottaa vaikka 5 000 niin vuodessa vuokratulojen kautta. Sä onnistut kulujen jälkeen, ostat sen, maksat varainsitoveroa, teet mahdollisesti remonttia ja myyt sen, ehkä maksat välittäjän palkkia. Silleen, että niiden jälkeen jää 5 000 sitä, mikä vastaa sen 1 vuoden vuokratuottoa. Ja sä teet sen 3 kuukaudessa. Niin, jos miettii sitä, että sä ostat vaikka, sä lyöt toisen samanlaisen asunnon, minkä sä ostat tilalle, ja laitat sen samalla tavalla vuokralle. Niin jos sä oot sitä ennen onnistuneesti saanut tavallaan flipattua se asunnon, niin sä saat vähän niin kuin 2 vuoden vuokratuotot siltä yhdeltä niin kuin vuodelta. Tai sitten jos ajattelee silleen, että niitä flipattavia asuntoja löytääkin 3 kuukauden välein, onnistuu flippaamaan joka kuukausi 1 kämpän. Ja sä saat jokaisesta sen 5 000 voittoa, mikä vastaa sitä 1 vuoden vuokratuottoa. Niin sä saat tavallaan, niin kuin, jos sä pitäisit sitä asuntoa, sä saat 1 vuoden vuokratuotot. Nyt sä onnistut flippaamaan 4 kämppää, niin sä saatkin 4 vuoden vuokratuotot itselle. Ja tosi hyvissä flippauskohteissa se on vielä enemmän sen myyntivoitto kuin 1 vuoden verran. Niin tolla tavalla taas jos miettii, niin, sillä voi tehdä ihan hyvääkin bisnestä.
Kyllä, se on juuri näin. Tietysti se on aina se edellytys, että sä saat löydät ostettavaa sitten tilalle. Että se toimii noin, mutta se on nimenomaan näin, että niin kun, tuohon se on meilläkin perustunut se kasvu, että miten ollaan saatu kasvatettua tätä omaa toimintaa. Mitähän me siitä meidän paras tuommoinen flippauskohde tuosta kotikaupunkini keskustasta, niin tähän me saatiin se tosi halvalla, se oli semmoinen asunto, että siinä oli niin kun rumat taulut, muovimatto lattia, ruma sisustus. Me tiedettiin, että se välittäjä yleensä hinnoittelee aika matalalle. Se oli semmoinen välittäjä, että se, tai realistisesti. Ehkä tuntui, että toi oli niin kuin hinnoiteltu meidän mielestä alakanttia, mistä ostettiin se. Ostettiin se ja remontoitiin, ja oikeastaan niin kuin kaikki pinnat, mitähän se maksoi 3 000 se remontti. Ja sitten myytiin, niin saatiin 16 000 varmaan siitä. Siitä niin kuin sitten voittoa siitä koko kohteesta, että se olisi toiminut hyvin pitokohteenakin se asunto. Sitten taas meillä oli niin pienet pääomat sitten sijoitusvarallisuus siinä kohtaa, että oli niin kuin järkevä myydä. Ja kun koko ajan katsottiin uusia kohteita. En muista, koska sitten seuraava ostettiin, mutta kuitenkin niin kuin oli tosi hyvä taas ponnahdus meiltä eteenpäin. Pystyttiin taas ostamaan sitten seuraava.
Joo, ja mun mielestä jos miettii osta-myy-strategiaa, niin lähtökohta niin kuin pitäisi olla niissä laskelmissa se, että sä nyt saat vähintään sen niin kuin vuoden vuokria vastaavan myyntivoiton. Koska jos se on sitä pienempi, niin se hyöty jää niin kuin niin pieneksi, koska sä et tuskin, tai siis välttämättä et löydä taas uutta ostettavaa niin nopeasti. Eli tuommoinen vuoden niin kuin vuokria vastaava myyntivoittokin on kuitenkin niin kuin aika pieni, että jos semmoisilla laskelmilla niin kuin lähtee projektiin, niin johonain kohtaa se todennäköisesti ei enää niin kuin onnistu. Eli mun mielestä se potentiaalinen myyntivoitto pitäisi olla vieläkin isompi, kyllä, koska aina ne ei mene putkeen ja myynti ei onnistu niin kuin on ajatellut. Ja tuossa taktiikassa, jos sulla on kaikki pääomat kiinni siinä yhdessä, niin sä oot sitten jumissa siinä yhdessä kohteessa. Sen takia se potentiaalinen kate pitäisi olla aika paljon kuitenkin isompi.
Kyllä. Mun mielestä ton strategian riskejä saa pienennettyä sillä, että pitää sen asunnon vuokrattuna. Että jos se on koko ajan vuokrattuna se kämppä ja se tuottaa sulle vuokratuloa, niin sitten sulla ei ole niin suurta merkitystä sillä, että meneekö se kaupaksi vai ei. Ja munkin mielestä se 1 vuoden vuokratuotto on pieni niin kuin kate sitä projektista. siihen mun mielestä vaikuttaa vähän, että millä tavalla sä sen teet. Että jos sä lähdet sitä remppaamaan täysin sitä asuntoa ja sen tulee tyhjiä kuukausia ja vaikka mitä, ja sä käytät siihen paljon aikaa, ja jos sä yrität myydä sitä niin kuin, tavallaan niin kuin omaan käyttöön kuluttajalle sitä asuntoa, niin siinä on aina enempi riskejä, koska silloin sä et pääse myöskään, sun ei kannata vuokrata sitä asuntoa, niin ne kannattaa laskea niin kuin paljon niin kuin isommalla katteella. Sitten taas, jos sä ostat vain jonkun kämpän, missä on vuokralainen valmiina, sä et tee siihen remonttia, vaan sä laitat sen semmoisena eteenpäin myyntiin, niin sitten sun kate voi olla pienempikin, koska sitten sulla on riskit niin kuin tosi pienet siinä.
Joo, nimenomaan noin, että se vaikuttaa. Kenelle oot myymässä, ja jos se on vuokrattuna, niin eihän se nyt niin kuin haittaa, vaikka se ei heti välttämättä menisikään. Se tuottaa sulle koko ajan joka tapauksessa.
Niin se, jos tota osta remontoi myy-strategiaa miettii, niin kaikista matalin riski siinä, että se on semmoinen kämppä, mikä toimii niin vuokraukseen, esimerkiksi pieni, tai siis pitokohteena myös, että sä teet siihen nopeasti järkevän remontin, ja sitten koitat myydä, jos ei mene, vuokraat, sitä voisin ehkä myydä vielä. Tai sitten sä pyydät välittäjältä arvio ja saat sitä kovemman vakuusarvon, mitä taas voi sitten käyttää muihin kohteisiin. Että niin kuin sitten taas on flippaus remonttikohteita, jos sä meet jonnekin Helsingin keskustaan, ostat jonkun kattohuoneisto ja koitat tehdä siihen, niin se on sitten taas niin mun mielestä ihan eri peli. Peliä sitä tekee varmaan ihan eri ihmiset sitten, ja jotka niin kuin sitä ymmärtää, mutta niissä taas niin kuin on ne riskit sitten erilaiset, mutta on varmaan ne tuottomahdollisuudetkin erilaiset.
Joo, sitten on tietysti vähän vaikuttaa kanssa se, että tekeekö niin kuin henkilökohtaisesti asuntosijoittamista vai firman nimiin. Ja se me ollaan ainakin itse huomattu, että kun tekee asuntosijoittamista firman nimiin, niin jotta se ensinnäkin rahoituksen saaminen yritykselle on aina vaikeampaa kuin henkilökohtaisesti. Ja jos perustaa uuden firman, niin uuden firman rahoituksen saaminen uudelle firmalle voi olla myöskin haastavaa. Niin sillä ostaja myy strategia voi olla perusteltu, että sä saat näytettyä, sä saat uudella yhtiöllä tai vanhallakin yhtiöllä tehtyä niin tulosta ja saat annettua näyttöjä pankille, jotta sun seuraavat rahoituskeissit sitten helpottuu. Ja sä saat edullisemmalla hinnalla rahaa pankista.
Joo, ja muutenkin näkisin, että toi osta-myy-strategia on ehkä, varsinkin jos vähän isommassa mittakaavassa tekee, niin osakeyhtiön kautta fiksumpaa, koska sä maksat aina siitä vaan sen 20%, osakeyhtiö maksaa tuloksesta veroa. Jos sä tasaisesti vaikka nyt 3 kuukauden, 1,5 vuoden välein teet sen pyöräytyksen, saat aina myyntivoiton, niin sulle jää aina se 10% tavallaan enemmän sijoitettavaa, mitä olisi, jos sijoittaisit henkilökohtaisesti. Niin siinä tulee se niin kuin verohyöty moninkertaistuu
niin,
pitkässä juoksussa.
Monta tekee.
Kyllä.
Ja sitten taas toisaalta se osta-pidä-strategia voi enemmän sopia sitten ehkä siinä henkilökohtaiseen sijoittamiseen. Ehkä senkin takia, että pankkirahoitus on edullisempaa. Ja se, jos sä pidät niitä kymmeniä vuosia niitä asuntoja ja sulla on pankkirahoitusta, niin totta kai sä saat sen hyödyn sitä kautta sitten siihen. Ja
sitten jos tekee paljon osta-myy-strategiaa, niin verottaja voi katsoa, että se on ihan niin kuin liiketoiminta sulle, joten se myös pakottaa laittamaan sen yrityksen silloin niin kuin pystyy. Vielä sitä firmasta, että jos sen kanssa niin kuin toimii, niin henkilökohtaisella tasolla niitä uudelleenrahoituksia on helpompi tehdä. Henkilökohtaisella puolella ei mietitä yleensä mitään omavaraisuusasteita, mitä on taas sitten yrityksen puolella. Omavaraisuusaste mun mielestä käytännön tasolla tarkoittaa yrityksen puolella sitä, että kuinka paljon sulla on omaa rahaa kiinni siinä firmassa versus se, että kuinka paljon on lainarahaa pankista. Ja silloin, jos sä laitat vaan X euroa alussa sinne firman tilille ja sä teet sen jälkeen pelkkiä uudelleenrahoituksia, niin vaikka niiden kohteiden vakuusarvot on noussut ylöspäin, niin ne ei vaikuta siihen omavaraisuusasteeseen. Siihen omavaraisuusasteeseen vaikuttaa vaan se, että kuinka paljon sä oot laittanut omaa rahaa sinne sisään ja kuinka paljon sä oot tehnyt tulosta verojen jälkeen. Ja sitä lukua verrataan siihen paljon, kun sulla on lainaa nostettuna, niin se vähän niin kuin ohjaa siihen suuntaan, että sun on tehtävä ja näytettävä tulosta. Se ei pelkästään riitä, että sulla on se välittäjäarviokirjat, millä on saatu asuntojen arvoja nostettua, vaikka ne olisikin ostettu edullisesti, vaan sun on oikeasti tehtävä tulosta. Pankit on aika tarkkana noista omavaraisuusasteista.
Sitten vielä tuli mieleen tuosta osta- ja myy-strategiasta, että niin kuin me ollaan puhuttu uudiskohteista. että tota, puhuttiin vaan näistä, että ostaa, remontoi ja myy ja siitä, mutta taas niin kuin uudiskohteissa esimerkiksi me itse alkuvaiheessa saatiin kanssa pari hyvää onnistumista, että tämmöisen toimijan kautta, joka tekee oikeastaan tai teki silloin samaa, mitä me ehkä tehdään nyt, että pystyttiin ostamaan niin kuin alennushinnalla yksi asunto tai kaksi asuntoa yhdestä kohteesta, niin ennakkomarkkinointivaiheessa ja sitten ajateltiin, että koitetaan myydä, kun se on valmiina, tai sitten jätetään itselle. Ja siinä kyseisessä kohteessa niin molemmat asunnot onnistuttiin sitten myymään valmistumisvaiheessa. Vaiheessa sitten lähelle, taisi olla jopa listahinnoilla melkein sitten.
Toinen oli kolmio vielä.
Niin, no joo, se oli kolmio. Se ehkä pitokohteena ihan optimaalinen, mutta niin kuin, ja sitten muutamista kohteista on kuullut kanssa asiakkaita, että on ostaneet sitten niin kuin ennakkomarkkinointivaiheessa tai rakentamisen aikana näistä meidän diileistä kämpä ja myyneet sitten valmistumisen jälkeen tai myöhemmässä vaiheessa ja saanut sitten myyntivoittoa siitä. Tokikaan niin kuin sillä ajatuksella ei välttämättä kannata lähteä, että sä saat varmasti myytyä sen sitten, kun se on valmis, mutta sekin on niin kuin jossain kohteessa mahdollista. Ehkä jos on sopivan kokoinen yksiö, niin sen voi vuokrata ja myydä vuokra.
Siinäkin taitaa olla avainasemassa se, että tekee onnistuneen ostoksen.
Niinpä.
Oli se sitten ihan listahinta, minkä siitä asunnosta maksaa, jos vaikka rakennusliike on tehnyt jonkun hinnoitteluvirheen. Esimerkiksi jotkut ykköskerroksen asunnot saattaa olla hinnoiteltu listahinnoissa. Hinta voi olla tosi edullinen. Voi olla, että sä saat, jos sä oot nopea ja kerkeät sen varata, että sä pystyt laittamaan siihen vaikka 10 000 päälle vielä siihen hintaan ja se edelleenkin menee jälkeen kaupaksi.
Ja sitten ehkä jos sä Etelä-Suomessa voi olla, että se vuoden puolentoista aikana ehkä se alueen hintataso on saattanut nousta. Että on niin kuin listahinnalla ostanut, että saa myytyä sen voitolla. Se nyt ei ole tietysti semmoinen varma juttu ollenkaan, mutta niitäkin on sitten käynyt.
Kyllä. Tuo strategia on ehkä vähän vaikeutunut tuo uudiskohdepuoli heti eteenpäin myyminen, koska niitä rakennetaan tällä hetkellä aika Kyllä. paljon. Niin se oli ehkä...
Ehkä kulta-ajat on niin kuin takana päin niin. Tuommoisesta, että sanotaanko, että 5 vuotta sitten sitä systemaattisemmin monet saattoi tehdä noin sitten pikavoittoja.
Okei, mietitään sitten, kelle tämä sopii, tämä osta ja myy, ostaa ja mahdollisesti remontoi siinä välissä strategia.
No, jos mä nyt aloitan, niin tietysti semmoisille, jotka haluaa nopeasti kasvattaa sitä varallisuutta, jotka haluaa nopeasti kasvattaa toimintaa, niin se on vähän niin kuin ainut mahdollisuus hakea myös niitä myyntivoittoja, että jos sä ostat ja pidät vaan, niin se vaan on niin hidasta, jos sulla ei ole mitään isoja muita palkkatuloja tai jotain, mitä sä pystyisit niin kuin nopeasti ohjaamaan sinne asuntoihin, niin semmoisille tämä mun mielestä sopii. Ja sitten yksi on semmoiset, jotka osaa, jolla ei ole peukalo keskellä kämmentä niin kuin meikäläisillä, niin pystyy sitä omaa osaamista hyödyntää siihen remontointiin, niin siitä saa sille omalle osaamiselle lisäarvoa sillä tehtyä. Että ainakin nyt semmoisille.
Kyllä, ja siinä kyllä kehittyy, jos tuota strategiaa tekee, niin siinä kehittyy aika vauhdilla, koska sinulle tulee koko ajan eteen niin kuin ostotilanteita. Sun pitää analysoida ne kohteet aika monipuolisesti, että sä ymmärrät, että minkälaiset asunnot menee ainakin toivottavasti kaupaksi. Sä saat aika nopeasti siihen vastaukset, että ootko sä tehnyt ne laskelmat oikein, kun sä lähdet myymään sitä kohdetta.
Niin, ja sitten tämä mun mielestä siinä ostamisvaiheessa katsoa se, että mikä se on niin kuin hinta, että mitä siitä saa, jos se myy tämmöisenä, vaikka vuokrittu, jos se on valmiiksi vuokrittu, tai sitten, että jos siihen tekee tämmöisen remontin, että minkä siitä sitten saa. Ja sitä kautta sitten, että mikä se on se kustannus, jos siihen tekee remontin, ja mikä se on se, mitä siitä tarvii katetta, niin sitten hän pystyy aika hyvin katsoa, että mitä siitä voi maksaa, että kun sen pitää mahdollisimman yksinkertaisena sen asian. Niin.
Yksi, mikä... Tietysti on, että tämä vaatii paljon enemmän sitä omaa työtä ja aikaa kuin sitten se ostaja-pidä-strategia. Ja tämä ei siinä mielessä sovi välttämättä kaikille. Ja tässä ne taitavimmat pärjää, jotka niin kuin on valmiita tekemään sen eteen hommia.
Kyllä. Tuo voi olla hankalampi toteuttaa esimerkiksi, jos on palkkatöissä, niin sen ohella. Kyllä nyt yhtä kämppää pystyy aina kerralla remontoimaan ja myymään, mutta sitten jos työstää useampaa eri kohetta, niin sit voi tulla jo jotain käytöllisiä haasteita niin kuin eteen.
Ehkä niin kuin tuntuu, että selkeintä ja helpointa on vähiten vaivaa, jos saat jostain ostettua oikein hyvää hintaa valmiiksi vuokraton kämpä, vaikka pienin asunnon, ja sitten se on semmoinen, että se myydään ilman näyttöjä sijoittajalle. niin silloinhan se ei ole välttämättä kuin tori.fi tai etuovi-ilmoitus ja löytyy sopiva sijoittajalta. Ja, tai sitten uudiskohteessa, että sä varaat sen ja odotat, kun se rakentuu ja sitten myyt sen. Tai sulla on jotain tuttuja, kelle sä myyt tai muita kontakteja. Että ei se remontoiminen, se vaatii aikaa ja näin, mutta niin, parhaimmillaan se ei. Nyt se palkkatyö käy välttämättä estä sitä, etteikö voisi tehdä.
Kyllä. No mitä strategiaa te nyt sitten käytätte?
Niin, ootteko,
niin teidän toiminnassa. Oletteko te enemmän ostaja? Te kerroit tuossa aikaisemmin, että varsinkin alkuvaiheessa olette menneet tällä ostaja myös strategialla, niin teettekö te pelkästään sillä vai onko teillä myöskin tuommoista ostajapide-strategiaa käytössä?
No iso kuvahan meilläkin on se, että se Kiosakin ajatusmalli, että meillä on ja meille kertyy sitä pitokohteita ja sitä kautta se pallo pyörii ja kasvaa, että aluksi me tehtiin tosiaan sitä, että ostettiin yksi asunto ja remontoitiin ja koitettiin myydä ja sitä kautta kasvettiin ja nythän me kans kyllä toistaiseksi taas niin kuin suurin osa asunnoista vielä, kun ollaan kasvuvaiheessa, niin taas niin kuin myydään. Periaatteessa kuvio on sama kuin aluksi, mutta nyt ne on useita asuntoa tai kokonaisia kohteita sitten kerralla, mitä ostetaan ja myydään sitten. Että, mutta totta kai niin kuin osasta kohteita jätetään itsellekin ja pitkään salkkuun ja pikkuhiljaa niitäkin, mutta tässä vaiheessa nyt aktiivisesti ei vielä sitä tehdä. Pääomat on vielä sen verran rajalliset, että jos me ostetaan yksi kokonainen kerrostalokohde, niin meidän on oikeastaan pakko myydä siitä, että me pystytään ostamaan seuraava, jos vaan tulee hyviä tarjolla.
Jos mä kommentoin kans tuohon, niin itse henkilökohtaisesti oikeastaan noudatan pelkästään sitä osta-pidä-strategiaa. Ihan senkin takia, että se ei juurikaan vaadi mun aikaa. Se on aika semmoista helppohoitosta, niin se on siinä se niin kuin henkilökohtaisesti on vähän erilainen strategia kuin sitten mitä sen yrityksen kautta tehdään. Että siinä se on enimmäkseen osta-myy toimintaa sitten, mutta osittain myös sinne niitä pitokohteita. Mutta vähän se strategia on erilainen henkilökohtaisesti ja osakeyhtiön kautta toimiessa.
Se on varmaan meillä kaikilla sama.
Mm.
Joo, meillä on kanssa ihan sama strategia sijoitusasunnot.comissa, että henkilökohtaisesti meillä kaikilla on asuntoja omassa salkussa, mitä on tarkoitus pitää pitkään, mutta sitten taas firmana niin ostetaan ja mahdollisesti mekin remontoidaan kokonaisia taloja ja sitten myydään niitä eteenpäin.
Kyllä, ja sitten se jotenkin tuntuu, että kans niinku meilläkin aika lailla isolla velkavivulla riskillä on alusta lähtenyt se homma, siinä kun on ollut sisarukset, me ollaan yhdessä tehtyä nyt osakeyhtiö alla, niin se riski on jakaantunut ja tuntuu, että on uskaltanut ottaa sitten enemmän riskiä, mutta sitten taas niin kuin henkilökohtaisella puolella, kun on omaa kotia ja lapsia niin kuin Henkallakin, niin ei ehkä sitten kanssa niin isolla riskillä uskalla mennä ja noudattaa enemmän sitä ostaa ja pidä strategiaa siinä. Yksi, jotta sano hyvän ajatuksen, taisi olla Henkka teidän kesäpippaloissa tuossa silloin, niin että älä koskaan vaan anna sun perhe niin kuin asuntosijoituksilla, että niin kuin riskiä voi ottaa, mutta ei kannata niin kuin semmoista riskiä ottaa, että vaikka joudut myymään omakotitalon alta pois, että joku sijoitus menee vähän petulleen. Että se on kuitenkin niin kuin aika hyvä ohje kuitenkin tuohon asuntosijoittamiseenkin.
Joo, ja sitten sä pystyt niillä suomilla toimillas niin kun vaikuttaa myös siihen riskiin, jos sä teet kaikki pohjatyöt ja selvittelyt, jos sijoitat vaikka johonkin uuteen kaupunkiin, mikä ei ole sulle tuttu, niin sillä omilla toimilla sä pystyt minimoimaan niitä riskejä ja lasket erilaisia skenaarioita myös sen niin kuin huonomman kautta, että jos ei kaikki meikkää ihan niin kuin pitää, niin sä pystyt sillä vaikuttaa siihen riskitasoon myös. Että vaikka itsekin jonkun silmissä ollaan tehty niin kuin tosi isolla riskillä tätä toimintaa ja isoilla pankkilainoilla, mutta itse ei ole kuitenkaan kokenut, että mihinään vaiheessa olisi täysin vaarantanut sitä omaa toimintaa. Kun on tehnyt sen pohjatyön siellä hyvin valmiiksi ja suunnitellut, niin siellä on saanut ainakin omasta mielestä pienennettyä niitä riskejä.
Jos vielä meidän strategiaa miettii, niin mehän myydään tosiaan asuntoja eteenpäin ja yleensä ne asunnot on semmoisia, että ne on niinku joko valmiiksi vuokrattu, me myydään ne asunnot sellaisena, tai sitten me rempataan ne ihan täysin, että tehdään linjasaneeraukset ja muut. Että me tehdään tosi vähän sitä niinku, että me ostettaisiin pinta- ja pintaremontoitaisiin myytäisiin se asunto niin kuin eteenpäin, koska se on vähän, mekin toimitaan Jyväskylästä käsin ja ne kohteet voi olla missä päin Suomeen vaan. Se on vähän työläs strategia meiltä hoitaa täältä käsin. Että sitten me monesti tarjotaan tavallaan meidän asiakkaille sitä mahdollisuutta, että me pyritään myymään se asunto peruskuntoisena niin houkuttelevaan hintaan, että meidän asiakkaat pystyy käyttämään sitä osta, pintaremontoi, myy taktiikkaa onnistuneesti.
Ja ei ne välttämättä aina tarvitse sitä pintaremonttiakaan, että onhan niitäkin, jotka on onnistunut sitten myymään jonkun ajan päästä, vaikka se on tyhjentynyt niin eteenpäin voi tulla.
Kyllä, kyllä. Monet meidän asiakkaat on saanut eri puolta Suomeen niin kuin parhaimmillaan varmaan jotain 20 000 euron voittoja, kun ne on niitä asuntoja sitten myynyt välittäjän kautta eteenpäin. Et jotkut on onnistunut kyllä niin älyttömän hyvin sitten hankinnoissa.
Sekin on vähän epävarma. Jossain onnistuu ja jossain ei onnistu, että sekin on vaikea sanoa sitten.
Kyllä.
Kohteista riippuu, kaupungista riippuu.
Just näin. Olisikohan me nyt käsitelty aihe suurin piirtein? Tuleeko jommalle kummalle vielä mitään mieleen? Loppuspiikkiä. No kumpi on parempi strategia? Voiko sanoa tälleen, voiko kysyä tälleen? Mikä on vastaus siihen? Jos joku tulisi teille joku aloitteleva sijoittaja tai ei välttämättä aloittelevia sijoittaja, kysyisi, että no, mitä hänen kannattaisi tehdä? Mitä te vastaisitte siihen?
No tämä on kierros. Mikko aloitti. Mä vastasin ehkä, että teen näiden niinku yhdistelmä. Että homma on niinku se perusta ehkä noista osta pidä asunnoista, mutta välillä voit hakea vähän niinku koittaa vauhdittaa sitä hommaa ja hakea niitä myyntivoittoja. Sillä lailla nopeuttaa sitä touhua ja samalla lisätä sitä omaa osaamista.
Joo. No mä miettisin vähän, että minkälainen se on se henkilö, kuka sitä kysyy. No. Että onko se semmoinen, joka on nuori ja aktiivinen ja se näkyy niin kuin rahan kiilto silmissä. Niin sille mä suosittelisin painottamaan osta ja myy strategia ehkä vähän enemmän kuin osta ja pidä strategiaa, mutta sitten jos on semmoinen perinteisempi, ehkä vähän konservatiivisempi sijoittaja, niin sitten taas niin kuin tuo osta ja pidä voi toimia niin kuin pelkästään jo sille ihan hyvin.
Joo, näinhän se on, että sitten kanssa jos miettii vaikka, että on iäkkäämpi henkilö, niin ehkä tommoseen, tai onhan niitäkin, jos on aikaa eläkepäivillä remontoida, niin harrastusmielessä, mutta niin kuin ehkä jos osta- ja myy-strategia ajattelisi, niin ehkä tämmöisille nuorille innokkaille, joilla on niin kuin iso kuva piirrettynä jääkaapin seinään, niin ehkä semmoiselle henkilölle voisi toimia niin kuin boostina sille vaarastumiselle siinä alkuvaiheessa, mutta kuitenkin niin kuin isossa kuvassa se osta- ja pidä-strategia on se juttu.
Hyvä. Kiitoksia Mikko ja Pekka tästä keskustelusta.
Kiitos vaan.
Kiitoksi.
Mukava, en tiedä. Saako tästä joku jotain? Toivottavasti saa, mutta oli mukava.